Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 5 aprilie 2009, cu ocazia Sărbătorii de Florii. Subiectul mesajului: Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei.
Matei, capitolul 21, începând versetul 1. Când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă va zice cineva ceva, să spuneți: Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiica Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus, au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus, cele care veneau în urmă, strigau: Osana, fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Amin. Suntem în Săptămâna Mare și cea mai mare parte a creștinismului sărbătorește această Săptămână Mare. Și deocamdată religia creștină este cea mai largă religie care există pe fața Pământului. Deci, într-un anumit sens, din toate săptămânele care sunt în an, din 52 de săptămâni, umanitatea sărbătorește o săptămână mare, care este această săptămână, începând cu ziua de flori. Vrem, nu vrem, Iisus Hristos împarte istoria umană. El a împărțit istoria trecută și El împarte istoria viitoare. Anii se măsoară de la El înainte și de la El după. După cum va veni o altă împărțire care este foarte aproape să se întâmple, când El va împărți umanitatea nu înainte de El, ci după El, și va împărți umanitatea în cei de la dreapta Lui și cei de la stânga Lui. Și zilele sunt foarte aproape. Este Săptămâna Mare pentru că El este cea mai mare persoană care a trecut pe fața Pământului. El trăiește din veșnicie. Pentru El 1000 de ani este ca și ziua de ieri care a trecut. Dar în momentul când apostolii, autorii Scripturii, încearcă să descrie și să înregistreze istoria vieții lui Iisus Hristos, găsim că este un dezechilibru. De ce? Evangheliile se ocupă de o săptămână mai mult decât se ocupă de 33 de ani. De ce este acest dezechilibru în a prezenta viața, faptele, lucrările, cuvântările lui Iisus Hristos? Jumătate a Evangheliei este acordată ultimei săptămâni. Din cauza faptului că Iisus Hristos are această conștiență de destin. Doamne, am venit pentru ceasul acesta. Și ce voi zice? Doamne, izbăvește-mă de ceasul acesta, pentru asta am venit. De aceea, Săptămâna Mare este mare pentru Iisus, pentru că Iisus Hristos a venit pentru un anumit ceas din veșnicie și pentru că este mare pentru Iisus, este mare și pentru noi. Măreția Săptămânii Mari constă în faptul că a făcut în Săptămâna Mare o mântuire așa de mare, în care noi suntem beneficiarii acestei mântuiri. Și chiar dacă nu este o poruncă specifică în Scriptură, să păzim Paștele, să păzim Floreile, să păzim Vinerea Mare sau să păzim Crăciunul, cred că este un lucru care este binevenit să stăm și să ne aducem mereu și mereu aminte de patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Un lucru știm: când a avut loc Paștele, când a avut loc nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, datele sunt foarte împărțite. Dar când e vorba de moartea Domnului nostru Iisus Hristos, de Săptămâna Mare, știm. pentru că Paștele evreilor este bine definit în Vechiul Testament, când a avut loc și de Paște Domnul nostru a fost adus ca mielul fără cusur, a cărui sânge stropește ușorii ușii și face izbăvirea și spășirea pentru păcatele noastre și ne dă darul vieții veșnice. Săptămâna mare începe cu această zi a florilor. În momentul când Iisus Hristos intră în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? La nașterea lui, Ierusalimul a mai fost pus încă o dată în mișcare. În momentul când Hristos a venit pe plaiurile Betleemului, la câteva mile de Ierusalim, au venit magii și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Și toată cetatea s-a pus în mișcare. Unii erau plini de temeri, plini de gelozie. Un împărat? Irod, care își păzea scaunul lui de domnie cu ghearele și cu dinții și care făcea crime în dreapta și stânga numai să-și asigure siguranța tronului, era plin de angoasă. Un împărat? Vrem să știm unde este. Chipule, să ne închinăm. Dar îi planifica măcelul. Pe de altă parte, erau alții în Ierusalim care așteptau mântuirea lui Israel, pe care Dumnezeu i-a înștiințat prin Duhul Sfânt că nu vor muri până nu vor vedea pe Mesia. Aceștia așteptau și ei și s-au pus în mișcare și Dumnezeu mișca și inspira și le dădea siguranța împlinirii marelor cuvinte ale lui Dumnezeu din Scriptură. Și toată cetatea s-a pus în mișcare. La nașterea lui și la moartea lui, cetatea se pune în mișcare. Și întrebarea crucială pe care și-a pus-o Ierusalimul atunci, și întrebarea de-a lungul istoriei care rămâne este aceasta. Cine este acesta? Cine este acesta? Și întrebarea aceasta are importanță din mai multe puncte de vedere. Este semnificativă pentru Iisus Hristos. Cine este Hristosul? Cine este Hristosul de trebuia să fie o sărbătoare a nașterii? De trebuia să fie o sărbătoare a florilor, de trebuia să fie o sărbătoare a Paștelui, o sărbătoare a Învierii, o sărbătoare a Înălțării, o sărbătoare a Rusalilor, a coborului darului Duhului Sfânt. Cine este acesta? Și în momentul când ne gândim la cine este acesta, am putea să ne uităm din mai multe incidențe și să ne bucurăm de fiecare incidență, pentru că fiecare aspect al Domnului nostru Iisus Hristos este plin de farmec, de inedit, de calități și excelențe care depășesc orice imaginație de-a noastră, dar aș vrea ca să punctăm doar câteva aspecte importante care îl califică pe Iisus Hristos să fie ceea ce este El, Mântuitorul Lumii. Toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. În primul rând, El este descoperitorul lui Dumnezeu sau prorocul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul, este logosul, este revelatorul, este cel care îl descoperă pe Dumnezeu cum niciodată vreun alt prorop în toată istoria lumii nu l-a descoperit pe Dumnezeu. El este întipărirea ființei Lui, descoperirea slavei Lui. Cine l-a văzut pe Iisus Hristos, l-a văzut pe Dumnezeu Tatăl. El îl descoperă pe Dumnezeu Tatăl în toată măreția Lui de Dumnezeu, în toate calitățile și excelențele Lui care sunt ascunse, care sunt tainice în Sfânta Treime. Vine Fiul și îl descoperă pe Dumnezeu. Legea a fost dată prin Moise și Moise a avut o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu. Faptul că a stat de 3 ori în post de 40 de zile, faptul că a stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și fața lui a început să fie translucidă, să strălucească ca și fața unui înger, încât atunci când cobora de pe munte trebuia să-și pună o măhramă pe față, pentru că oamenii nu se puteau uita la fața lui, așa de strălucitoare era fața. Arată ceva din cunoașterea pe care avea Moise a lui Dumnezeu. Dar nu se poate compara Moise cu Iisus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, completitudinea, bogăția infinită a înțelepciunii, a cunoașterii, a profunzimilor lui Dumnezeu ne-au venit prin cine? Prin Iisus Hristos. El n-a stat 40 de zile cu Dumnezeu chiar în trei perioade? Cel a stat cât? Din veșnicie în veșnicie cu Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să-i descopere. Este o căutare besmetică a omului de-a lungul secolilor, de-a lungul mileniilor, în fiecare cultură, în fiecare religie, de a-L găsi pe Dumnezeu. Și oamenii se silesc să-L caute pe Dumnezeu bâjbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Dar indiferent cât l-ar încerca omul să-L găsească pe Dumnezeu, încercările lui sunt zadarnice. Pentru că între noi și Dumnezeu este o prăpastie care nu poate fi trecută de om în toate căutările și toate investigațiile lui. Între om și Dumnezeu este prăpastia, pe de-o parte, epistemică. Dumnezeu este cu totul altul decât omul. Nu este un continuum în care încep din punctul acesta și Dumnezeu este undeva la capătul călătoriei de 1000 de mile sau de 10.000 de mile și dacă faci 1000 în fiecare zi te poți apropia de Dumnezeu. Nu! Între noi și Dumnezeu este o prăpastie care nu poate fi trecută. Prăpastia este dată de faptul că Dumnezeu este cu totul altul decât noi. Nu poți să mergi din aproape în aproape până la marginea Universului și acolo să zici, Doamne, am investigat lumea materială cunoscută și în sfârșit l-am găsit pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. Dumnezeu este creatorul văzutelor și nevăzutelor, a spațiului și a timpului, dar El este dincolo de spațiu și timp. De aceea orice investigare a lumii noastre este zadarnică. Putem să-L căutăm, dar nu-L putem găsi în orice loc, prin orice mijloc de investigație pe care l-am avea. Mai mult între noi și Dumnezeu este o prăpastie mare, este prăpastia păcatului, care ne descalifică ca să ne apropiem de Dumnezeu să-L cunoaștem. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu numai că este această separare între noi și Dumnezeu ca și entitate de natură, ca și substanță organică între noi și Dumnezeu, care ne descalifică ca să putem investiga pe Dumnezeu, ci între noi și Dumnezeu este prăpastia păcatelor noastre. Și noi nu putem cu păcatele, cu viața noastră murdară, rebelă, să ne apropiem de Dumnezeu și să putem avea contact cu Dumnezeu. Și de aceea era nevoie de cineva care să vină să oprească puțin ignoranța și întunericul în care zăcea. Și să aducă lumină, să aducă descoperire, să vină din partea lui cu un mesaj de cunoaștere a Dumnezeu, cum este Dumnezeu. În ultima seară, Iisus Hristos stă cu ucenicii și încearcă să-i consoleze, pentru că ucenicii erau conștienți de faptul că Iisus Hristos le-a spus că trebuie să meargă, să fie judecat, să fie batjocorit, să fie dat la moarte. Și ucenicii erau tulburați, visele lor dintr-o dată se năruie, se spulberă și sunt cuprinși de întristare, de tulburare. Și Iisus Hristos, în ciuda acestor evenimente care se precipită așa de grabnic, și dramatice și zgude lumea pe care ei o cunoșteam, El spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe rocașuri, plec dintre voi, dar mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo, Doamne? Nu știm nici unde te duci, nu știm nici calea într-acolo. Eu sunt calea, adevărul și viața. Filip a zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Eu sunt întipărirea ființei Lui. Eu sunt oglindirea slavei Lui. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl și asta a venit Iisus Hristos să facă. Sunt întrebări. Dacă există Dumnezeu, este cineva care se îndoiește de existența lui Dumnezeu, de cum este Dumnezeu, care este natura lui Dumnezeu, care sunt planurile, care sunt intențiile, care sunt scopurile, care este raportul pe care vrea să-l aibă Dumnezeu față de noi? Dacă este cineva care se îndoiește și are întrebări, să meargă la Iisus Hristos. Demonstrația ultimă a faptului că există Dumnezeu, demonstrația ultimă a modului cum este Dumnezeu, este în persoana lui Iisus Hristos. El este descoperitorul lui Dumnezeu sau prorocul lui Dumnezeu. Prorocul sau descoperitorul lui Dumnezeu este că prorocul vine cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și prorocul este cel care învață legile lui Dumnezeu. Chiar de la începutul misiunii lui, Iisus Hristos, când a văzut noradele, s-a suit pe munte, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi el a început să le vorbească și să-i învețe astfel. Precum altădată Moise, marele proroc al Vechiului Testament, s-a dus pe muntele Sinai și acolo, venind din partea lui Dumnezeu, a venit cu legea lui Dumnezeu să-i învețe pe izraeliți. Care sunt căile? Care este Constituția pe care Dumnezeu o așteaptă de la ei ca și națiune? La fel, cel de-al doilea proroc. Prorocul despre care Moise spune, când va veni un proroc, de el să ascultați. El este mai mare decât mine. La fel, Iisus Hristos, la începutul misiunii lui, chiar în anii de popularitate, în care mulțimile se călcau în picioare numai să stea în apropierea lui, când a văzut mulțimile, le-a luat și le-a dus pe muntele fericirii. Și ca și altădată, Moise a stat și a spus binecuvântările și a rostit legea Domnului. Prorocul este cel care nu se uită la fața omului. Un proroc nu se uită și încearcă să își ajusteze mesajul după persoana cu care vorbește, să nu cumva să-l ofenseze, să nu cumva ca să îl calc pe bătătură, să nu cumva să îi cad din grații. Am nevoie de suportul lui și de sprijinul lui. Un proroc merge înaintea împăratului, îi spune: împărate, uite ce s-a întâmplat, un om avea o mielușică pe care o ținea ca pe propria lui fică. Mânca de la masa lui și bea de la masa lui tot ceea ce avea împărțit cu ea și a venit un om bogat la vecinul lui care avea mulțimi de turme și de oi. Și în loc ca să meargă să ia o mielușa din turma lui, el s-a dus la acel sărac și a răpit mielușaua și a dat de mâncare acelui oaspete pe care avea. În momentul când împăratul David a auzit așa ceva, s-a înfuriat, s-a ridicat în picioare, a început să facă roșu, a prins de mânie. Un astfel de om merită să moară, să plătească înapoi de 4 ori. Da? Încă o dată, ce ai spus? Un astfel de om este vrednic de moarte, trebuie să plătească înapoi 4 ori. Da? Tu ești omul acela. Fără niciun menajament, fără teamă că va fi decapitat, fără să îi fie frică că familia lui va fi exilată și casa îi se va face un mormânt de dărâmături, omul acesta stă și spune ce are de spus Dumnezeu, indiferent cine este. Și asta este prorocul care nu caută la fața omului, care vine cu mesajul din partea lui Dumnezeu și vorbește. El este cel care vine cu descoperirea lui Dumnezeu, vine cu legea lui Dumnezeu, vine cu mustrarea de care avem nevoie ca să ne corectăm căile. Și prorocul vine cu acea înțelepciune de sus, care îl califică mai presus de oricine altceva, să ne descopere lucrurile spirituale. Cel mai mare învățător pe care îl aveau evreii în vremea aceea era Nicodim. Este numit învățătorul lui Israel, nu un învățător, ci învățătorul, asta înseamnă cel mai calificat, predicatorul numărul 1 al iudeilor din vremea aceea. Și el vine și spune lui Iisus Hristos: știm că ești un om venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Învățătorul cel mai bun se uită la Iisus Hristos și își dă seama că acest Iisus Hristos are ceva extra, are o înțelepciune pe care el, ca și cel mai bun rabbi, nu are, care îl ia prin surprindere, care rămâne neucit, uimit. Pentru că Iisus Hristos este prorocul nu doar care ne face de cunoscut pe Dumnezeu, ci care ne face de cunoscut starea noastră, a inimii noastre și ne aduce înțelepciunea aceea care dă mântuire pentru sufletul nostru. Știți care era misiunea numărul 1 a prorocului? Poftim? Misiunea numărul 1 a prorocului era aceasta. Ați intrat în legământ cu Dumnezeu. Ați jurat înaintea lui Dumnezeu că veți asculta de legile și poruncile acestea. Vă chem ca să vă respectați jurământul, să vă strați legământul. Dumnezeu în momentul când face legământ spune, iau martor cerul și pământul împotriva voastră că ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Alege binele ca să trăiești. Și poporul a zis, jurăm și vrem să ne ținem de jurământ, că vom păzi aceste porunci mari, drepte și sfinte la care ne chem. Și prorocul vine și spune, iau martor cerul și pământul, că voi ați călcat legământul. Și bazat pe faptul că ați călcat legământul, vin judecățile lui Dumnezeu, de aceea îndreptați-vă căile. Și știți care este mesajul cu care începe prorocul acesta, misiunea lui? Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă, întoarceți-vă din nou la legământul pe care l-ați făcut cu Dumnezeu, pe care l-ați călcat. Pocăiți-vă. După 3 ani jumate în care a predicat, a vindecat, a scos afară duhuri necurate în satele și cetățile lângă lei, Iisus Hristos își finalizează chemarea lui de proroc ca și ultim. Proroc care vine și confruntă națiunea, vine și confruntă pe mari preoți, vine și în tradiția prorocilor Vechiului Testament să fie ucis de cei la care Dumnezeu l-a trimis. Să moară la Ierusalim, prorocul, după ce a confruntat pe oameni cu păcat. De ce l-au ucis evrei? Din cauza faptului că în ultima săptămână Iisus Hristos a stat în Ierusalim și a zis, vai de voi cărturare și farisei fățarnici, vai de voi că sunteți niște morminte văruite, pe dinăuntru vopsite frumos în alb, dar înăuntru sunteți plini de putreziciune și oase necurate. Vai de voi! Vai de voi că voi vă pretindeți că sunteți lumina orbilor, căluza celor ce umblă întuneric, dar voi sunteți cei care jefuiți casele orfanilor și a văduvelor. Vai de voi! Vai de voi că voi puneți sarcini grele de portat pentru cei care ascultă cuvintele voastre și voi nici cu degetul nu vă atingeți de ele. Vai de voi de ipocrizia de care dați dovadă. Și el îi atacă cu autoritate, fără teamă, fără ca să fie intimidat de puterea lor politică, de manevrele lor, de culise prin care să amuțească oricine se ridică împotriva lor, el îi confruntă și îi zic, nu se mai poate tolera această chemare la răzvătire, trebuie să-l lichidăm. Și de aceea l-au ucis, pentru că el și-a îndeplinit până la capăt rolul de proroc al Dumnezeu. Trebuie să ne oprim aici cu ajutorul Dumnezeu după masă.